þakka áttöfnum þingmanni Línu Gunnarsdóttir fyrir sitt ansvar. Langar samt aðeins að halda áfram með það að vekja athygli líka á því starfi sem unnið að hendi af hálfu Háskóla Íslands. Háskóla Íslands stærsti háskóla landsins og leiðandi rannsóknum á ýmsum sviðum snerta norðurslóðir og leggur áherslu á gæði rannsóknum og starfar ekki fjölda undir stofnana. Og fræðimenn eins og ég sagði hér áðan að öllum sviðum háskólastundar rannsóknum sem tengjast norðurslóðum. Háttvirtur þingmaður Líneik Anna Sævarsdóttir kom einmitt inn á það sem ég ætla að spyrja einmitt um þetta mikilvæga hlutverk hringborðs norðurslóða sem hefur verið lyft grettistaki í því að bæði að koma okkur á kortið er varðar norðurslóðir og málefni norðurslóða og þá ég að tala á kortið alþjóðlega. Í fullkomnu heimi þá myndi ég líka vilja sjá að vegna þess að háttu til þingmaður talar að Akureyri hefur verið leiðandi á þessu sviði og ég ætla ekki að draga neitt úr því að Akureyri hefur verið og Akureyri bæjarráð að Norðurland og þau fræðasetur og háskólinn og Akureyri hefur verið gríðarlega öflugur þegar kemur í rannsóknum á norðurslóðum og starfi sem að þeim tengjast og sem er leiðis líka stofnun Vilhjálms Stefánssonar. En ég vil líka bera vekja athygli á því merka og mikilvæga góða starfi sem að fræðimenn við Háskóla Íslands hafa verið inn af hendi þegar kemur að málefni norðurslóða og ég held að í fullkomnum heimi þá þyrftu að þétta þetta samstarf á milli norðursins og suðursins á hér okkar litlu eyju til þess að við verðum hér öflugt og leiðandi ríki þegar að kemur að málefni norðurslóða á tímum stöðu og örra breytinga, sér í lagi þegar kemur á loftslagsbreytingu sem að síðan koma inn á svo kallega geopolítískar breytingar. Þannig að mitt seinna ansvar er nokkurs konar árétting á þessu mikilvægi Háskóla Íslands og því starfi sem þar unnið og kannski ákallum það að við saminustum enn frekari samstarf okkur góðu frá að fræða mann á þessu sviði.